Jon Plazaola aktorea dugu gurekin arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes, zer moduz?
Oso ongi, hemen Donostian giro ederra eta bueno, aurkezpenak eta haien artean zuen telesail berria, Itxaso.
Itxaso bihar aurkeztuko dugu EITB-ren galaren barruan eta gainera EITB-k atera berri duen primeran plataforma horretan jarriko dute ostegunean hilako 28 telesail osoa gainera, beraz maratoia egiteko aukera ere izango dugu. Eta oso pozik, oso urduri, gogoz, baita ere ikusteko aurreko urtean grabatu genuenaren emaitza zein den, gogoz berriz ere aurreko urtean kide eta lagun izan dituenekin elkartzeko, eta gogoz Itxaso azkenean atera dela ospatzeko.
Ez genekin osongi ze itxura izan entzenuen, orain gelditu gara eta agertu zara, bizarra eginda gutxi gora bera. Baina horre, telesailean agertzen zara bizar luze batekin, nahiko hipster itxurarekin.
Bai, egia da. Bueno, nik egiten dudan pertsonaia surflari hoia da. Ze Itxaso surfaren munduan girotutako historio bat da, naiz eta azkenean surfaren kontu hori gelditzen dan pixka bat aitzakia bezala edo goxokiaren estalki bezala, ez? Gehiago Itxasok kontatzen du elkar ezagutzen ez duten aita eta alaba baten arteko historioa, beste gauza batzuen artean, ze thrillera ere badago eta horrek sekulako adrenalina ematen dio telesailari. Baina bai, nire proposamena izan zen pertsonaiak horrelako bizarre luze-luzea izatea, ze esan bezala surflari hoia den arren, bizitzan naufragotik badauka gehiago eta orduan itxura hori emana izan nion.
Ze ona, ze filosofiko, ze polita, bai. Eta hoxe harreman hori, ez? Aita bat, eta 17 urteko alaba gazte nerabea, ez da? Eta, bueno, elkarrez dutenak esagutzen, eta imaginatzen dugu hortikan, gauza mamitxu eta interesgarri asko, anaterako direla, ez?
Bai, gainera, biak abia puntu desberdin batetik abiatzen dira. Ze Mikelek badauka noski bere alabaren berri, baina bere emazte hoiak eta berak erabakita, erabaki zuten alabak bere berririk ez izatea. Beraz, Itxasok, ze horrela da alabaren izena, tituluak daraman izen bera dauka alabak ere, nire 18 egiten duen pertsonaiak, ez du izan bere bizitzan, 17 urtetan bere aitaren berririk. Kontua da, gertaera batek eramango duela alaba Itxaso Donibanera, Euskal Herriko kostaldean kokatutako fikziozko herri bat, balizko herri bat, garai batean Arralde izan zen bezala, ezta? Eta ara iritsiko da eta bizitza berri bati ekin beharko diote bai berak eta baita aitak ere.
Eta Donibane izena eman diote fiziozko herri horri. Badira benetako Donibane asko, ez? Igual bilatzea zuten beste izen, bueno.
Bai, agian horrek ere badaukalako nortasuna, ez? Euskal Herrian Donibane izenak, kostaldeko herri hori ere Donibane jarri diote, abizenik gabe, Donibane soil-soila. Bai, hasiera batean, uste dute lehenengo bertsioetan eta bazaukala beste izen bat, orain txibertan ez naiz gogoratzen ere, zeia behin Donibane sartu zitzaigunean, Donibanerekin geratu ginen, ez? Baina egokia iruditzen zait, bai, ze horregatik, ez? Badaukagu Donibane bat iparraldean, badaukagu Donibane bat kostaldean, eta izen horrek badaukan hortasuna Euskal Herrian, beraz, ekin diezaiagun horri.
Noiz ikusiko dugu, Itxaso telesaila?
Orain, irailako 28 ostegun honetan bertan, estainatuko da, EITB-ren primeran plataforman, esan bezala, 8 atalak jarriko dituzte bertan, orduan hasieratikan lehenengo denboraldi osoa egongo da ikusgai, eta jendeari nola sartzen zaion, plataforma berri honekin ere nola erantzuten duen jendeak, ze iruditzen zait, eta azken aldian hainbeste aldarrikatzen ibili garen ez ere, euskarak pantailetan bere presentzia izan dezan, edo orain duena, baina presentzia oparoagoa behintzat izan dezan, ea plataforma honek balio duen horretarako. Ze, egia da, gu txiki-txikitatik ohitu ginela edukiak euskaraz ikusten. Guk marrazki bizidunak, telesailak, hasiera-hasieratik andanak euskaraz ikusi genituen. Eta politia litzateke, orain hain gazte ezkarenok, eta hurrengo belaunaldiak ere, orain nerabe direnak, gaztetxo direnak, eta hurrengo belaunaldiak ere, hortaz gozatu alizatea, ez, edukietaz euskaraz.
Lehenbiziko denboraldia esan duzu, eta gero ze etorriko da bigarrena, hirugarrena edo nola da kontu?
Ez daukagu horren berririk, baina ikusten duzunez esperantza badago. Eta zergatik handago esperantza hori, egia esan rodajea oso polita izan zelako eta oso berezia guretzat. Badirudi hori askotan errepikatzen dugun zerbait dela, baina bene-benetan eta barrutik esaten dizuet, batzutan proiektuetan egoten dela giro ona, orain arte behintzat zorte hori izan dut, parte hartu dudan proiektu guztietan egonda giro ona, baina gero badaude maila bat gorago edo geratzen diren salbuespen moduko batzuk, ez? Giro berezia sortzen direneko proiektuak. Allí abajo nerezatu hietako bat izan zen, Sevillan, hiriaren erdian, jende asko etxetik kanpo, euskaldunez ere inguratuta, eta abar, oso berezia izan zen, bost denboraldi zeon ginena, eta asko gozatu genuen, eta orain, justu, azkena egin dudan proiektua, edo ikusentzuneko proiektua behintzat, telesaila, itxaso izan da, eta hori ere beste salbuespen horietako bat izan da. Izugarria izan da, Bizkaiko kostaldean, horrelako paisaiekin, horrelako lantaldearekin, eta horrelako kideekin lan egitea.
Errodajea non izan da, edo sekretua da?
Ez da inungo sekretua, ez. Ibili ginen bai Muski inguruan, ze hor kokatzen da, Mikelek nere pertsonaiak daukan surf eskola, La Arenako ondartzaren inguru hortan, egia esan inguru oso polita, baita ere Plentzian egon gara Bizkaialdean batez ere, Sopela inguruan ere bai, eta egia esan ban Bizkaialdeko kostaldeko paraje ederroiek ba eman diote itsaso telesailari ere look oso erakargarri bat.
Zeinen ongi, bueno, ez dakite olatuen gainean ikusteko aukera izanen dugu, zu ikusteko aukera ere,
Bueno, ba, begira, aurreko urtean hasi nintzen klase batzuk hartzen hemen Donostian Zurriolan, ba, pixka bat telesailari begira plantak egite aldera, ba, bentsate...
Taula nola eraman?
Hori da, bai, taularen gainean bentsate egoten jakin, edo olatu egin itxaroten jakin, edo pixka bat arraunean taularen gainean mugitzen jakin, eta bat batean, ba, zaletu nintzen, engantzatu nintzen, eta urte osoan zehar ibili naiz aldudan guztietan itsasora joaten, eta oraindik ere, gaur hemen Donostian izango naiz, bihar ere bai, itsaso telesailaren aurkezpenarekin, ba, saiatuko naiz, itsaso ona dago, olatu onak daude, eta tarte bat baldin baukat behintzat, ba, joango naiz.
Ze ona. Aizu, eta bihar izanen da hori, baina gaur ere, lana duzu, gaueko, gala aurkeztuko duzulako Aitziber Garmendia Hundiarekin eta orain ja dena prestatu behar duzue. Konta iguzu, nolako gala izanen da, Euskal Zinemaren gala izanen da, Pako Sagarzazu izanen da, aurten saria hartuko duera, bueno, maisu handi bat, eta nolakoa da prestatzen nahi zaretena?
Bueno, bigarren urtez jarraian, arituko gara Aitziber eta biok zinemira aurkezten, Euskal Zinearen gala aurkezten, esan beharrik ez dago, ba, niretzako, ba, berekin berriz ere holtza gainean egotea sekulako plazerra dela, asko gozatzen dugu elkarrekin. Eta bigarren ez arituko gaiara jarraian, aurreko urtean eskatu ziguten ba, pixka bat jolas gehiago egiteko, eta aurten ba, jolasak eta abar prestatu ditugu, beraz ez dira jolasak faltako eta katxondeoa ere ez. Eta Pako Sagarzazuren inguruan, ba, horixe ez, guretzako, bai Aitziberrentzako eta bai niretzako erreferentea, eta sekulako ba, plazerra berari zinemira merezitako zinemira saria ematea.
Zoragarri, ze ordutan izanen da gala?
Guk zazpiterditatik zortziterdiak ingurura, zortzirak eta laur den aldera, ze askar bizkor egiten dugu, egingo dugu gala zuzenean, ara hurbiltzen direnentzako, hemen Victoria Eugenia antzokitik, eta gero uste dut gauean, ez dakit oso ondo ze ordutan, aurreko urtean bezala, ETV baten ikusgai izango dela.
Primeran, bagu, erne gonen gara, ai begira, surf taula bat pasatzen da hortikan, zure laguna
ba,
izanen da.
Esan dut itxaso badagoela, bai.
Eta, aizu, Jon, dena, hau, gero arte moduko bat izanen da, heldu den astean berriro mintzatuko garelako, Iruñera etorriko zarelako Tuntun Platz monologoarekin, bakarrizketarekin, gai errantzokira, eta horretaz hitz egin nahi dugu, luze eta zabal, ados?
Bai, hoxe bai ez, ganeretzako ekriston plazera izango da, ze oso gustora nabil bakarrizketa berriarekin, Tuntun Platzekin, asteazkenean urriak lauan izango naiz horre gaiarren, eta ba, gogo handia daukat, ez? Bertan, uste dut lehenengo aldia dela gainera gaiarren euskaraz antzeslan bate antzesten dudana, kasu honetan, ba, estandar moduko monologo bat bada ere, eta gogo handia daukat, uste dut gainera jendea ondo erantzuten ari dela, ea ba, hemendik urriak laura betetzea lortzen dugun, eta gozatzen duzuen.
Hori da, pues, apuntatu zure agendan, aztu baino lehen, astelenean bosterdietan, Euskal Herri Irratiarekin, berriro, elkarrizketa, ados.
Ba, berriro ingo deu match, orduan.
Oso, giba, eskerrik asko Jon Plazadola, placer bate ikaragarria, zurekin hitz egitea beti bezala, eta dena bikain joan dadila, mil esker.
Baitan eretzat ere, Reyes, eskerrik asko zuei.